Тоғызыншы бөлек. Үйтіп барышлы ғайса тұмыштан ұқыс ұқыр бір кішіне көрді. Шәкіртләрі оннан:
«Үстаз, бұ кішінің суқыр болып туы кімнің күнақыннан? Бұ кіші өзі күнақ қылған ма? Әлі атанасы ма?»
деп сұрадылар. Ғайса жауап берді:
«Бұ кіші өзінің күнақы үшін де, ата анасының қылған күнақы үшін де суқыр түгіл. Уланың ауыруы аша, Аллаһы эшләре күренсен өчен суқыр булып туды. Көн үткәнче без мине җибәрүченең эшләрен башкарырга тиешбез. Төн җитә. Ул чакта һичкем берни эшли алмас. Мин дөньяда вакытта, мин дөньяга яктылык».
Шулай дип ул җиргә төкерде. Төкерге белән лай ясады. Шул лайны суқырның күзләренә сөртте дә аңа:
«Шилуах буасына барып юын»,
диде. Шилуах җибәрелгән дигән мәгънәдә. Ул барып юынды һәм күзләре күрә торган булып кайтты. Аның күршеләре һәм элек хәйер сорашып утыруын күргән кешеләр:
«Бу соң теге хәйер сорашып утырган кеше түгелме?»
диделәр. Кайберләре бу шул, ә кайберләре шуңа охшаган диделәр. Сукыр үзе исә:
«Мин шул кеше»,
дип әйтте. Аннан:
«Күзләрең ничек ачылды соң?»
деп сұрадылар. Ол жауап беріп:
«Ғайса атлы кіші лай ясап күзлеріме сүртті. Аннан Шилуах буасына барып юын дейді. Мен барып юындым, һәм күзлерім ашылды»,
дейді ол. Аннан ол кіші қайда деп сұрағаш:
«Мен білмейм»,
деп жауап берді. Элек суқыр болған бұл кішіні фарисейлер янына алып бардылар. Ғайса лай ясап суқырның күзлерін ашқан күн шимбе күні еді. Фарисейлер де аннан нишек күре башлауы хакында сұраштылар. Ул аларга:
«Ул минем күзләремә лай сылады. Мин юындым да күре башладым»,
диде. Кайбер фарисейлер исә:
«Бу кеше шимбе көнне тотмый, шуңа күрә ул Аллаһыдан түгел»,
дип әйттеләр. Ә башкалары:
«Гынахлы кеше мондый мөгҗизалы галәмәтләрне нишек эшләй алсын?»
диделәр. Һәм алар арасында бәхәс чыкты. Әлеге суқырға:
«Син аның турында нәрсә әйтерсең? Ул бит синең күзләреңне ачты»,
диделәр.
«Ул пәйгамбәр»,
дип җавап бирде суқыр. Әмма яһүдләр күзләре ачылган кешенең ата-анасын чакыртканчы, аның суқыр булганына һәм күрә башлауына ышанмадылар.
«Тумыштан суқыр дигән улыгыз шушымы? Әмма хәзер ул ничек күрә ала?»
деп сұрадылар олар. Ата-анасы аларға:
«Біз аның олыбыз икәнен һәм суқыр болып туғанын біләбіз.
Ә аның нишек күрә башлауында күзләрін кім ашқанын да білмейбіз. Ол инде бәлиғ болған, өзіннән сұрағыз. Өзі хақында өзі сөйләсін»,
деп жауап берділәр. Суқырның ата-анасы яһүдләрдән қорыққанға күрә шулай диде. Чөнки яһүдләр Ғайсаның мәсих икәнен иқрар итүче һәр кемне ғибәдәтханадан айырырға дип сүз куйышкан иделәр. Шунлыктан аның ата-анасы: «Ул инде балик булган, үзеннән сорагыз», диделәр. Шулай итеп яһүдләр элек суқыр булган кешене икенче тапкыр чакырып аңа:
«Аллаһыны ихтирам ит, без ул кешенең гынахлы икәнен беләбез»,
диделәр. Ул аларга:
«Ул гынахлымы, түгелме, анысын белмим. Шуны гына беләм. Мин суқыр идем, ә хәзер күрәм»,
деп җавап бирде. Алар аннан:
«Ул нәрсә эшләде? Синең күзләреңне ничек ачты?»
деп тагын сорадылар. Ул аларга:
«Мин инде сезгә сөйләдем, ә сез тыңламадыгыз. Ни өчен тагын ишетергә телисез? Әллә сез дә аның шәкертләре булырга җыенасызмы?»
деп җавап бирде. Алар аңа бик ачуланып:
«Син аның шәкерте, ә без Муса шәкертләре. Без Аллаһының Мусаға сөйләгәнен беләбез, әммә моның кайдан икәнен белмибез»,
диделәр. Күрә башлаган кеше аларга җавап биреп былай диде:
«Шунысы гаҗәп тә, сез аның кайдан икәнен белмисез, ә ул минем күзләремне ачты. Без Аллаһының гынахлыларны тыңламавын беләбез, әммә Аллаһыга табынучыны һәм аның ихтиярын башкаручыны ул тыңлый. Кемнең дә булса тумыштан суқыр кешенең күзләрен ачуы турында гомердә дә ишетелгән юк. Ул кеше Аллаһыдан булмаса, һич нәрсә булдыра алмас иде.
башыңнан аяғыңа тикле гынақта туғансың, неге бізді үйретесің?»
Деп аны қуып шығардылар. Ғайса аны қуып шығарғандарын ешіткәш, аны табып,
«Син әдәм олына ұшанасың?»
деп сұрады. Ол ісе,
«Әфендім, мен оңа ұшансын үшін, оның кім екенін әйтсені?»
деп жауап берді. Ғайса әйтті,
«Син аны көрдің, қазір сенің білән ол сөйлеші».
Ол ісе,
«Раббым, мен ұшанам!»
деп аны алдына тізіленіп, аңа табынды. Ғайса,
«Мен бұ дүнияға көрмей тұрғандар көрсін, әкөрә тұрғандар суқырайсын» деп хүкім ету үшін келдім,
деп әйтті. Аның янында болған қайбір фарисейлер мұны ішіткәш,
«Әллә біз де суқырмы?»
деділер.
«Сіз суқыр болсағыз, гүнәһіңіз үшін ғайыпты болмас едіңіз. Ә сіз күрә біз дегенліктен гүнәһіңіз өзіңізде қала»,
деп әйтті Ғайса.